Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis sveikinuosi aš, sesuo Evelina, švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos narė. Ir šiandien, kaip ir kiekvieno mėnesio 12 dieną, Marijampolėje vyko palaiminto Jurgio Matulaičio minėjimas ir džiaugiamės, kad kiekvieno mėnesio 12 dieną galime ir jums pasiūlyti kokiu nors būdu pasigilinti į šio palaimintojo ir labai tikimės greitai šventojo gyvenimą, mokymą, pavyzdį. Taigi Marijampolėje buvo meldžiamasi įvairiausiomis intencijomis žmonių, kurie pasitiki palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu. Labai tikimės greitai stebuklo ir tos vienintelės detalės, kurios trūksta jam būti paskelbtam šventuoju. Labai kviečiu ir jūs drąsiai pasitikėti jo užtarimu, prašyti mažų ir didelių dalykų, o kai patirėte kokią nors malonę, tai pranešti apie ją Marijampolės šventojo arkangelo Mykolo parapijos klebonui kunigui Giedriui Bakūnui, kuris renka šiuos liudijimus, kurie gula į bylą ir ieškom štai to įvykio, kuris jau būtų pakankamas skelbimui šventuoju. O šiandien noriu jūs pakviesti į kelionę palaiminto Jurgio Matulaičio užrašų puslapiais. Užrašai yra palaiminto Jurgio Matulaičio dienoraštis, dvasinis dienoraštis, įvykių dienoraštis. Ir galbūt kartais mums dienoraščio rašymas kaip nors asocijuojasi su tokiu paauglystės, jaunystės laikotarpiu, kai kažkokios mintys, svajonės gula į puslapius. Tačiau Matulaičio užrašai tai nėra jaunuolio užrašai. Juos jis pradeda rašyti 1910 metais, taigi jam jau yra 39 metai. Yra visai brandus vyras, jau kažkiek metų kunigas, prieš metus davęs Marijonų vienuolio įžadus, atnaujinantis Marijonų vienuolyje. Taigi čia susidurėme su mintimis, kurias rašo žmogus, kuris jau yra pamatęs gyvenimo ir bando tą savo išmintį įgautą, įgytą, sudėti ant popieriaus. Ir ta išmintis turbūt padeda ir jam žiūrėti, pasitikrinti Dievo vedimą, bet taip pat skaitant tuos puslapius matyti, jog jis ne vien sau rašo šį dienoraštį. Jis rašo jį taip, tarsi kartais kalbėtųsi su vienu ar kitu žmogumi. Taigi, įgauna tarsi ir dialogo formą. Ir tikrai norisi, kad tas palaiminto Jurgio Matulaičio žodis, kuris labai tampriai susijęs su Dievo žodžiu, pakviestų į pokalbį mus. Kad mes taip pat pasitikrintumėm savo mintis, apšvietimus, įkvėpimus ir iš jų padarytume tam tikrus pasikeitimus. Šito teksto istorija taip pat yra įdomi. Palaimintasis Jurgis Matulaitis miršta 1927 metais. Kaip žinia, 1939 prasideda antrasis pasaulinis karas. 1940 metais visas Marijonų archyvas patenka į sovietų valdžios rankas. Tam tikros užrašų ištraukos buvo suradę broliai Marijonai, jau buvo išspausdinta 1933. Bet iki 40-ųjų žinoma, kad buvo padaryti trys nuorašai Matulaičio užrašų. Ir štai karas. Kai yra kažkokio dokumento trys nuorašai, turbūt turėti didelę viltį, kad bus tikrai išsaugota, na, netaip paprasta. Tačiau vienas iš tų egzempliorių visai netyčia per vieno klieriko rankas, kuris pažadėjo sugražinti savininkui šį nuorašą, tačiau dėl 44 metų situacijos nebegalėjo sugrįžti į Lietuvą ir nebegražino, tą nuorašą išsivežė kartu su savimi į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir būtent taip tas tekstas buvo išsaugotas, po to savo laiku išleistas Londono marijonų, paskui mūsų seserų Amerikoje. Galiausiai turime paskutinį leidimą išleistą 98 metais. Kodėl tą pasakoju? Vadinasi, tikrai Dievui rūpėjo išsaugoti tuos užrašus. Iš tiek nedaug kopijų per visas istorijos pervartas mus pasiekė šis tekstas. Tai aš tikiu, kad Jurgio Matulaičio mintis gali būti aktuali absoliučiai kiekvienam iš mūsų. Kai skaitysime, nemažai girdėsime Matulaičio minčių skirtų jo atkuriamai vienuolyjai, marijonų kongregacijai, jo sutvarkymui. Tačiau tai, ką sako palaimintasis Jurgis, galioja iš tiesų ne vien vienuolyjai. Kiekvienai bendruomeniai, pradedant šeima, toliau einant prie kokios nors grupelės, darbovietės, organizacijos, visur, kur yra kažkokie žmonių tarpusavio santykiai, visur galima pritaikyti tas mintis, kurias čia dėsto palaimintasis Jurgis. Pirmiausiai sau, o paskui mūsų tarpusavio ryšiams. Taigi, kviečiu jūs į šitą kelionę, kad šventoji dvasia, kuri kalbino palaimintąjį Jurgį, jį įkvėpė, jį vedė, kad jį ir mus pažadintų, pabudintų ir vestų. 1910 metai, spalio 14 diena. Mano obalsis tebūna. Visame, kame Dievo ieškoti, visą, ką dėl didesnės Dievo garbės daryti, į viską Dievo dvasę įnešti ir viską ją perimti. Šis pirmas sakinys palaiminto Jurgio užrašų turbūt vienas iš dažniausiai cituojamų ir noriu atkreipti dėmesį jūsų į vieną žodį, kuris kartojasi čia 3 kartus. Visame, viską, visa ir netgi 4 kartą viską. Palaimintajam Jurgiui yra labai būdinga tokia plati dvasia, apriepianti tikrai viską, visus, visada, visais laikais, visose vietose. Ir tas girdėsime, kad skamba per visą dienoraštį, bet taip pat tai gali tapti klausimu mums. Ar mano gyvenime Dievas turi tam tikrą vietą ar visą vietą? Ar tam tikros mano gyvenimo sritys lieka uždaros Dievui? Ar jos visos jam atviros? Ar yra dalykų, kurias darau ne dėl Dievo? Ar viską darau dėl Dievo ir kartu su Dievu? Skaitome toliau. Dievas ir jo garbė, tegu būna viduriu viso mano gyvenimo. Ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai. Ši mintis irgi turbūt viena labiausiai cituojamų ir čia noriu atkreipti dėmesį į vėl tokius 4 dalykus. Kalbėdamas apie tai, kad Dievas turi būti viso jo gyvenimo ašimi, Jurgis Matulaitis įvardina tokius 4 labai svarbius aspektus. Mintys, jausmai, norai ir darbai. Ar ne? Jurgis Matulaitis buvo tikrai labai novatoriška asmenybė. Ir jisai suvokė, kad žmogus yra, žmogų reikia žiūrėti kaip visumą. Kai skaitome toliau tais puslapiais, tai matom, kad savo vietą atranda ir kūno tikrovė čianais. Bet tai, kas jau šiame sakinyje yra, mintys, jausmai, norai ir darbai. Tai, ką galvoju, tai, ką jaučiu, tai, ką trokštu ir tai, ką veikiu. Mano proto intelektualinė tikrovė, mano jausmų, mano širdies tikrovė, mano svajonių tikrovė, bet taip pat mano veiksmai, ar ne, visa tai per ką, kaip išsireiškia tos mano mintys, jausmai ir norai. Visa dėl Dievo. Viską Dievuje. Dievo garbė ir sielų išganimas. Ar gali būti koks kitas tikslas aukštesnis ir prakilnesnis už šitą tikslą? Kaip menku daiktų išrodo viskas kita, sulyginus su šiuo tikslu? Ką verti netgi geriausi ir gražiausi žmonių siekimai prie šitą tikslą? Taigi, ar neverta, ar neteisinga, kad mes tam tikslui visą savo gyvenimą, viską, ką tik turime, ir turtus, ir gabumus, ir pačią gyvybę pašvestume visiškai? Dievo garbė ir sielų išganimas. Tas tikslas, dėl kurio verta viską atiduoti. Ir kaip sakiau, taip, Jurgis Matulaitis yra jau kunigas, vienuolis ir mums gali skambėti, kad ai, na tai kunigai ir vienuoliai tegu rūpinasi Dievo garbe ir sielų išganimu. Ir jie čia dėl šito tikslo viską gali atiduoti, tačiau iš tiesų Dievo garbe ir sielų išganimu rūpinamės mes kiekvienas ten, kur esame. Jeigu esame šeimos tėvai ir mamos, tai Dievo garbė pasireiškia per tai, kokie tėčiai ir mamos mes esam. Jeigu mes esam kokios nors profesijos atstovai, tai Dievo garbė reiškiasi per tai, kiek nuoširdžiai aš įvykdau to savo profesijos, pašaukimo esmę, kiek iš tiesų esu tas, kuo vadinuosi. Ar gydytojas, ar mokytojas, ar teisininkas, ar kompiuterių specialistas, ar gėlininkas, kad ir kas tai būtų. Kiekvienoje iš jų sričių, pagal tai, kaip aš tą įgyvendinu, gali reikštis Dievo garbė ir turi reikštis. Esam tam pašaukti, kad visame tame, ką veikiame, tas Dievo garbė reikštusi. Ir per tai vyksta sielų išganimas. Jeigu mes gyvename pagal Dievo valią, tuomet tas mūsų gyvenimas liečia visas tas sielas, kurios yra aplink mus ir suteikia joms galimybę artėti Dievop. Taigi, tai nėra vien tik kunigų ir vienuolių tikslas, Dievo garbė ir sielų išganimas. Bet kiekvieno iš mūsų, kas atsigręžiame į Dievą ir trokštame Dievo valią vykdyti. Spalio 15. Šventieji iš visų jėgų stengiasi pasiekti tobulybę, atsimindami tuos prakilnius Kristaus žodžius. Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ėjogi prie to neapsakomai aukšto tikslo, stengdamiesi tapti kas kart labiau panašus į Jėzų Kristų. Taigi Kristaus gyvenimo tikslas turi tapti ir mano tikslu. Jei iš tikrųjų noriu eiti šventųjų pėdomis, ir tie įrankiai ir priemonės, kurias Kristus vartojo, turi būti ir mano įrankiais ir priemonėmis. Ko Kristus troško, įvykdyti Dievo karalyje čia ant žemės, tai yra šventąją mūsų bažnyčią. Kokiu keliu prie to ėjo? Visiško savęs išsižadėjimo, darbų, vargų, pažeminimų, persekiojimų, kentėjimų. Ėjo, kol galva nepadėjo, kol netapo prie kryžiaus prikaltas. Kas iš to išeina? Kad kiekvienas iš mūsų turi išliuoso noro, visiškai savęs išsižadėjęs, pilnai atsiduoti ir pasišvesti bažnyčiai. Tame matau branduolį ir esmę mūsų pašaukimo. Reikia išliuoso noro, noriai išsižadėti savęs, savo ištaigų, smagumų, užgaidų ir malonumų, išsižadėti šio pasaulio, jo turtų, gėrybių, jo tuščios garbės, o visą save, visus savo gabumus ir dovanas, prigimties ir ant prigimties, pilnai ir visiškai pašvesti ir atiduoti bažnyčios labui, jos apginimui, palaikymui, praplatinimui, tarpimui ir klestėjimui. Iš šios ištraukos mes galim ištraukti vieną tokią mintį, kuri, manau, yra labai svarbi mums šiuo laikotarpiu. Palaimintasis Jurgis daro išvadą, jog sekant Kristų, trokštant gyventi gyvenimą taip kaip Kristus, nes Dievas mus kviečia į buvimą tobulais, tokiais koks jis yra tobulas, reikia visas savo jėgas atiduoti dėl bažnyčios, Dievo karalijos. Bažnyčia yra bendruomenė. Bažnyčia yra vienas Kristaus kūnas, kuris yra sudarytas iš mūsų kaip jo narių. Taigi palaimintajam Jurgiui tai reiškia, jog visas savo jėgas, visus savo gabumus, visus savo talentus dera pašvesti tam didžiosios tos bendruomenės gyvenimui. Tas vyksta nuo atsidavimo tose mūsų mažose bendruomenėse ir plečiant tai į tą didžiąją bendruomenę, bažnyčią, Kristaus kūną, o ir visą pasaulį. Jurgis Matulaitis suvokė, jog nesame visatoje pasklidę atomai. Mes sudarome vieną kūną. Ir nuo kiekvieno iš mūsų apsisprendimo priklauso tai, kaip tas kūnas gyvens. Ar jisai auks, ar jis bus ginamas, ar jis bus palaikomas, praplatinamas, ar jis tarps ir klestės. Dieve duok, kad aš niekad tai neužmirščiau. Kokios taktikos geriausia būtų laikytis, einant prie to tikslo? Man rodosi, kad ne tie gynimosi taktikos, kiek užgrobimo, apėmimo, užkariavimo. Pats gyvai persijėmęs Kristaus dvasia, turime rūpintis, telkti ir organizuoti aplink save geros valios žmonės, juos lavinti, rengti prie darbo, o paskui drauge su jais ir per juos visur Kristui nešti, viską Kristui atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti ir viską prie Kristaus patraukti. Viešpatie Jėzau, uždek mūsų širdis tavo uolumo ugnimi. To tavęs melsiu. Man regis, mes kartais šventuosius įsivaizduojame kaip tokius, na, turintis tam tikrą dalį, tam tikro abejingumo, na, tokio atsitraukimo nuo dalykų, nuo pasaulio, nuo reikalų. Jie kažkokie turėtų būti, na, tarsi atsėti. Bet kai skaitom šitą palaimintą Jurgio Matulaičio užrašų ištrauką, tikrai negalime nieko panašaus pasakyti. Iš tiesų, iš čia naudoja stiprius žodžius, ar ne? Kad reikia laikytis užgrobimo, apėmimo, užkariavimo taktikos, vykdant štai tą bažnyčios klestėjimo darbą. Bet tas užgrobimas, apėmimas ir užkariavimas, jisai vyksta tik dėl to, kad persijimame Kristaus dvasę. Turbūt čia galim prisiminti Klaivo Staplso Lewiso Narnijos kronikų, tiesiog krikščionybės ir kitų puikių knygų autoriaus mintį apie tai, kad krikščionybė iš tiesų turėtų veikti kaip labai užkrečiamas virusas. Jeigu mes iš tikrųjų gyvename tą gerąją Kristaus žinią, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo sūnų, kad ne pasaulį pasmerktų, bet jį išgelbėtų, tuomet ta žinia iš mūsų spinduliuoja ir sklinda į kitus. Jinai tampa užkrečiama ir tam tikra prasme, štai čia yra net tam tikros agresijos atspalvis, agresijos kaip ėjimo prie kito, artėjimo prie kito. Tai palaimintojo Jurgio Matulaičio širdis tikrai degė ir buvimas su Kristumi nebuvo atsisėjimo nuo pasaulio kelias, bet ėjimo su Kristumi, kad Kristus taptų viskas visame kame, ane? Visur Kristui nešti, viską Kristui atnaujinti ir atgyvinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti. Tikiu, kad tie, kurie klausomės ir esam savo gyvenime patyrę susitikimo su Kristumi malonę, tikrai turbūt įvardiname tą dieną kaip geriausia savo gyvenime. Tai yra geriausia, kas galėjo įvykti mūsų gyvenime. Jurgis Matulaitis tą gyvai išgyveno ir suvokė, kad Kristus yra atsakymas į mūsų didžiuosius troškimus. Vienintelis atsakymas, kuris gali patenkinti viso pasaulio didį troškimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Spalio 17. Mūsų uždavinys turi būti tobulintis ir tobulinti. Tobulintis pačiam ir tobulinti kitus žmonės ir darbus. Tobulintis pačiam dvasiškame gyvenime, pasirenkant tarp dvasiškų praktikų ypač tas, kurios labiau priverčia žmogų sąmoningu ant prigimtiniu gyvenimu gyventi, kaip va. Grina ant gamtinė intencija. Jie turėtų virsti tikrų įpročių mūsų gyvenime. Ypatinga ir apskrita sąžinės sąskaita, meditacija, dvasinis skaitimas. Gerai, sąmoningai atliekama išpažintis ir pilna, su visu atvirumu ir nuoširdumu padaryta bent kartą per mėnesį prieš dvasiškąjį tėvą mano dvasiško gyvenimo apiskaita. Kituose gydaiktuose prie bendro išsilavinimo dar stengtis kame nors išsispecializuoti, suvartojant kuo tikslingiausiai savo laiką, darant prieš vyresniuosius iš viešų savo darbų ir viso savo orutinio gyvenimo pilną apiskaitą. Taip pačiam besitobulinant, stengtis reikia draugė ir kitiems padėti tobulintis, kitiems betarnaudamas, prie kitų ištobulinimo prisidėdamas, žmogus ir pats tobulinasi ir kyla aukštyn. Šis uždavinys palaimintajam Jurgiui tobulintis ir tobulinti taip pat buvo raktas jo gyvenimo būdas, turbūt ne veltui jisai buvo dėstytojas Petrapilio dvasinėje akademijoje. Taip pat tai buvo jo dovana, kurią jisai gyvendino ruošdamas Marijonų naujokus atnaujintoje vienuolijoje. Bet labai svarbu yra tai, kaip jisai suvokė, kasgi yra tas tobulumas. Ir kalbėdamas apie tą dvasinį tobulumą, jis kalba apie priemonių pasirinkimą, kurių tikslas yra sąmoningai gyventi ant prigimtinių gyvenimų. Taigi Jurgiui Matulaičiui dvasinis tobulumas nesiremė į tai, kiek tiksliai valandų bus praklūpoma bažnyčioje. Nesiremė į tai, kiek poterių bus sukalbėta. Nesiremė į kiekius praktikų. Jurgis Matulaitis kreipė mūsų dėmesį į tai, kad krikščionis yra pakviestas gyventi sąmoningą dvasinį gyvenimą. Tai yra išgyventi sąmoningą ryšį su Dievu. Ir Jurgis Matulaitis vardina tas priemones, kurias jo manimu yra verčiausia naudoti. Pirmiausia, jisai sako, grina ant prigimtinė intencija. Ir ta grina ant prigimtinė intencija tai yra pirmiausiai savo dienos ir savo kiekvienos valandos pašventimas Dievui. Jam atiduodant visą tai, ką aš darysiu, galvosiu, kalbėsiu, jausiu, visus, su kuriais susitiksiu, suvokti, kad visada ir visur aš turiu galimybę gyventi tą savo gyvenimą arba su Dievu, arba be Dievo. Arba dėl Dievo karalystės, arba ne dėl Dievo karalystės. Ir ta gryna intencija kviečia nuolat atnaujinti per visą dieną, kiekvieną valandą ryšį su Dievu. Toliau. Ypatinga ir apskrita sąžinės sąskaita. Tai yra ypatingoji ir bendroji sąžinės peržvalga, kuri turi du tokius momentus. Tai yra ryte, kai aš peržiūriu, kas manęs laukia per tą dieną, ar ne, ir tarsi sau bandau atkreipti dėmesį, kur man reikės daugiau budėti, jeigu aš žinau, kad mane kažkokios silpnybės gali pulti, arba kad man kažkokia sunki situacija bus, aš jau iš anksto ryte prašau Dievo malonės toms situacijoms, tiems pokalbiams, tiems įvykiams. Tada kitas ypatingos sąžinės peržvalgos momentas yra vidury dienos, kai aš pasižiūriu, o kaip praėjo ta prieš tai pusė dienos, kaip man pavyko, kas įvyko, kaip įvyko, ar aš atsivėriau Dievo buvimui tose situacijose, pokalbiuose, dalykuose, kurie buvo. Ar aš stengiausi išlaikyti suvokimą, kad esu Dievo akivaizdoje. Ar man pavyko įveikti kažkokias savo silpnybes. Ir tada, peržiūrėjus vėl, aš prašau Dievo pagalbos kitai savo dienos pusiai, tą likusiai dalį. Ne? Su Dievu nėra, ta sąžinės peržvalga nėra tam, kad aš save nuteišiu. Ta sąžinės peržvalga yra tam, kad aš kiekvienu momentu turiu galimybę pataisyti dalykus. Aš kiekvienu momentu turiu galimybę padaryti geriau dalykus. Dėl vidury dienos, peržvelgiant praėjusią dienos dalį ir žengiant į kitą, aš vėl turiu tokį naują impulsą, ką galėčiau padaryti geriau. Ką galėčiau padaryti labiau dėl Dievo ir su Dievu. Kur mane Dievas kviečia. Nepaisant to, kaip praėjo ta pirmoji mano diena, o galbūt per tai, kaip praėjo pirmoji mano dienos pusė. Ir tada vakare, ta bendroji sąžinės peržvalga, kaip peržvelgiam visą dieną, peržvelgiam tai, kaip Dievas mus kalbino per šią dieną, kokias malonės mums davė, už ką mes norim dėkoti Dievui. Taip pat pasižiūrim, kur prasilenkiam su Dievo meilę, savo kitų žmonių atžvilgių, Dievo atžvilgių, ar ne? Ir ta sąžinės peržvalga vėl, jinai yra skirta, kad užbaigtume tą dieną, nepaliktume tokių palaidų, neaiškių galų toj dienoj ir leistume Dievui versti naują mūsų gyvenimo puslapį, į kurį nešamės tam tikras pamokas iš praėjusios dienos, bet ne kokios nors nuoskaudas, nepagrįstas kaltes ar dar kažką. Mes vėl sugrįžtame į ryšį su Dievu, kad naują dieną vėl iš to ryšio su Dievu pradėtume. Toliau, ką palaimintas Jurgis Matulaitis sako, meditacija. Palaimintas Jurgis iš tiesų domėjosi ir daug gilinosi į Ignaco dvasingumą ir į tai, kaip Ignacas kviečia melstis su šventuoju raštu. Taigi čia Jurgis Matulaitis turi mintyje būtent maldą su Dievo žodžiu, taip kaip to mokė Ignacas. Dvasinis skaitimas, mums tikrai reikia kitų pagalbos, kad galėtume tą savo dvasinį gyvenimą gyventi kuo sąmoningiau, kaip Jurgis Matulaitis sako, ir tada gera dvasinė literatūra čia labai svarbi. Gerai sąmoningai atliekama išpažintis. Tikrai išpažintis yra tas įrankis, kuris gali mums padėti stovėti tiesoje prieš Dievą ir save. Tai yra gydymo sakramentas, kuriame leidžiame Dievui pagydyti tas žaizdas, iš kurių mes kartais darome nuodėmes, klaidas, žaidžiame save ir kitus. Tik reikia, kad į tą sakramentą mes ir ateitume su tokia nuostata būtent, kad jisai būtų mums gydymo sakramentu. Turime ateiti atvirai, pasakyti, ką mums skauda, pasakyti, kur mums nesiseka gyventi pagal Dievo valią, pasakyti, kur mes nusidedame, kur mes savo kovas vidinės kovojame. Tik tada Dievas gali prisiliesti prie tų tikrovių. Tada dvasinio gyvenimo apyskaita dvasios tėvui, dvasios palydėtojui, ar ne, labai gera yra turėti galimybę su kuo nors aptarti savo maldos gyvenimą ir kaip tas maldos gyvenimas atsispindi mano veikloje, mano santykiuose, ryšiuose su kitais žmonėmis. Ar ten yra tarpusavio sąsajų, ar nėra, ir kaip, ką daryti, kad jų būtų kuo daugiau. Ir tai, kas yra specifiška, ypač būdinga vienuoliniam gyvenimui, atlikti savo išorinio elgesio apyskaitą savo vyresniajam. Tai yra visiškai atvirai papasakot savo vyresniajam apie savo darbus, planus, bet turbūt šitai galėtume perkelti taip pat ir į šeimos gyvenimą, ir į kitokio pobūdžio bendruomenių gyvenimą. Ir labai svarbu, kad sutuoktiniai tarpusavį taip pat nuoširdžiai ir atvirai kalbėtųsi tiek apie kažkokį praėjusių savo gyvenimo etapą, kas jame pavyko, nepavyko, kas jame teikia džiaugsmą, kas buvo sunku, ar per savaitę, ar per mėnesį. Taip pat tai yra gera proga pasikalbėti apie tai, o ką planuojam į ateitį. Ir kartais mums atrodo, kad mes kalbamės vieni su kitais ir kad čia viskas vyksta, bet iš tiesų mums labai reikia tam specialiai skirto laiko. Sutarto, tam numatyto, kur niekas mūsų neblaškys, mes nepasiklysim kažkur greta į televizorių žiūrimą, ar telefoną, ar kompiuterį, ar dar kažką, bet tai būtų tikrai specialiai skirtas laikas kalbėtis su mano kokiu nors vadovu, ar su tuoktiniu, ar su bendradarbiu, apie tai, kaip mums sekasi. Ką mes galim daryti geriau? Kokie mūsų planai? Taigi, Jurgis Matulaitis nurodo mums tokius labai svarbius elementus, kaip aukti dvasiniam gyvenime ir savo veiklos gyvenime. Toliau, spalio 18. Nors mes įstojome į seną įstaigą, bet viskas tenka mums statyti ir tverti iš naujo. Mums patiems reikia nusistatyti instrukcijos ir kitokios taisyklės. Kokiu būdu galime tai geriausia padaryti? Žinoma, pirmiausia, reikia maldoje ieškoti šviesos. Bet ir patiems reikia daryti, kas galima. Man rodos, geriausia bus, jei šitokio prisilaikysime būdo. A. Pirmiausia, reikia susekti, kiek galint, prie ko kiti žmonės jau yra prieję tuose daiktuose, apie kuriuos mums einasi. Prie ko kitus žmonės yra privedęs tuose daiktuose prityrimas, mokslas, gyvenimas, kad be reikalo nedarius darbo jau padarytų. B. Paskui reikia mums, pranokėjo patirtys, pamokymai ir taisyklės, bandyti taikyti prie mūsų pačių gyvenimo, prie tų aplinkybių, kuriuose mums prisieina dirbti ir gyventi. Reikia žiūrėti, kas iš pranokėjų palikimo pasilaikyti reikia, kas atmainyti, kas atmesti, kas pridėti. Tai yra iš surinktos medžiagos reikia susidaryti taisyklės. C. Toliau tas taisyklės reikia bandyti įvykdyti iš tikrųjų, atsidavus tam darbui visą širdimi. Ir gražiausios ir geriausios taisyklės, jei nebus pildomos, jei nebus į gyvenimo pamatos patiestos, nieko nepadės. Geriau mažiau turėti taisyklių, bet jas pildyti. Ir reikia žiūrėti, kad tik tokias taisyklės savo susistačius ir pasilaikius, kurios atsako mūsų tikslui, protingos, naudingos ir išpildomos. Šita ištrauka iš spalio 18 dienos iš tiesų yra labai susijusi su tuo, kad Jurgis Matulaitis atnaujino Marijonų vienuoliją. Kaip žinia, Jurgis Matulaitis į ją įstojo belikus vienam paskutiniam Marijonui. Ir labai skiriasi tos sąlygos, kuriomis Marijonų vienuolyje kūrė Stanislavas Papčinskis. Ir tos, kuriomis atėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Carinė Rusijos valdžia buvo visiškai suvaržiusi vienuolyjų gyvenimą, neleido priimti naujokų, todėl nebuvo įmanoma įstoti į Marijonų vienuolyje tokią, kaip ją buvo sutvarkęs Stanislavas Papčinskis. Reikėjo padaryti didelius pakeitimus. Jurgis Matulaitis tyrinėjosi, žiūrėjo, darė, pasiūlė Romai variantą, kaip galėtų būti pritaikytas, pakeistas Marijono gyvenimas, kad galėtų vykti tomis sąlygomis, okupacijos sąlygomis, priespaudos sąlygomis, ir Roma tą patvirtino. Bet štai ką Jurgis Matulaitis rašo apie tai, ar ne? Vieną jisai paaiškina procesą ir kurį pats darė, ar ne? Tai yra tai, kad jisai taip pat žiūrėjo, o kaip kitos vienuolijos gyvena, kaip jos tvarkosi, kas joms pasitvirtina. Bandė tuos geriausius dalykus surinkti į vieną, greta žiūrėdamas, kas yra Marijonų gyvenime, bet įvertinant, kas veikia, kas nebeįmanoma. Pavyzdžiui, nešioti balto abitų tuo metu buvo neįmanoma. Todėl šitos dalies buvo atsisakyta, ar ne? Čia yra tik toks tarsi išorinis dalykas, bet dėl visokių tokių dalykų reikia padaryti sprendimus ir turim pasižiūrėti. Tas kriterijus pagrindinis yra toks. Kaip tai, kas yra, kas buvo ir ką galim daryti, atsako mūsų tikslui. Tos taisyklės, kurias mes pasiliekam, turi būti protingos, naudingos ir išpildomos. Neverta turėti taisyklių dėl taisyklių. Todėl pirmą žiūrim į patirtį, tada bandom tą patirtį priderinti prie mūsų patirties ir aplinkybių, o paskui vėl gyvenant tas taisyklės vėl peržiūrim, kaip jos pasitvirtina, ar jos tikrai veikia. Ir vėlgi, kiekvienoj mūsų žmogiškoj bendruomenėje gali iškilti reikalas pažiūrėti, kaip gyvenam, pasimokyti iš kitų, ar ne? Galbūt mes aplankom kokią nors savo pažįstamų šeimą ir matom, kad jie turi kokią nors labai gražią tradiciją, kurią visai norėtųsi ir iš savo šeimą paimti. Juk būtent šitoks procesas čia yra prašomas. Tačiau mes turim pažiūrėti, ar šita tradicija mums veiks. Ar jinai pritaikoma mūsų aplinkybėm, ar jinai pritaikoma tam, kiek vaikų mes turim, kokiose patalpose gyvenam ar dar kažkas, ar ne. Pritaikoma, bet gal mums reikia tam tikrus savus pakeitimus padaryti, kad mes įgyvendintumėm tai, ką nusimatom. Visai artėja gavėnios laikas, ar ne, ir dažnai tai būna laikas, kai žiūrim kokius nors pasikėtinimus savo, kokius nors pasiryžimus padaryti gavieniai. Ir labai galim laikytis čia šitos taisyklės, kurią palaimintasis Jurgis Matulaitis sako. Ir gražiausios ir geriausios taisyklės, arba pasikeitinimai, arba pasiryžimai, jei nebus pildomos, jei nebus į gyvenimo pamatus patiestos, nieko nepadės. Geriau mažiau turėti taisyklių, pasiryžimų, bet jas pildyti. Tai artėjant tam gavienos laikui turbūt visai verta prisiminti. Geriau padaryti vieną pasiryžimą ir tą, kuris padės man sąmoningiau gyventi mano dvasinį gyvenimą, mano bendruomeninį gyvenimą, mano tarpusavio ryšių su kitais žmonėm, negu turėti kažkokių daug arba tik išorinių pasiryžimų, kurie niekaip neduoda įtakos, nedaro įtakos mano tikram gyvenimui ir Dievo valios vykdymui. Toliau, pildant ir bevykdant tas naujai sustatytas taisyklės, būtų gerai, kad kiekvienas užsirašytų savo pastabas, kaip jam tos taisyklės sekasi pildyti, kokias turi kliūtis ir sunkenybės, kokią mato naudą ar sugaištį, kaip jos pagerinus, kas atmainius ir taip toliau. Tas pats būtų galima kai kada užsirašinėti ir apie senai įvestas taisyklės, jei pasirodytų bebėgant gyvenimui pirmin, kad jose reikia šistas atmainyti. Tai turėtų pirmiausia vyresniesiems rūpėti. D. Toliau jau vėl užtektinai išbandę taisyklės turėtų broliai ar susieiti ir pasikalbėti bei apsvarstyti savo pastabas ir prityrimus, ar bent surinktą medžiagą nusiųsti tam tyčia paskirtai komisijai, kuri ją sutvarkytų ir pagal ją įvestų reikalingas atmainas į nustatytas taisyklės. E. Pagaliau taip jau pataisytas ir išbandytas taisyklės vėl paduoti visiems pildyti ir jau galima jas įtraukti į mūsų pritirimo knygas, kaip jau šiek tiek susistovėjusias taisyklės. Tai būtų galima taikyti ne tik prie taisyklių ir instrukcijų, bet ir prie darbų, įstaigų ir taip toliau, o net ir prie visos vienuolijos ne vienu atžvilgiu. Nes kaip vienas asmuo, taip ir vienuolija turi tobulintis ir vis žengti pirmin. Bandysiu tai taikyti gyvenime. Taigi ne vien vienuolyje, bet kiekviena šeima, organizacija, bendruomenė turi eiti pirmin, turi augti. Ir galim štai šitą Jurgio Matulaičio patirtimi ir įžvalgą pasinaudoti, kad pagalvoti, kaip per ateinantį laikotarpį, kad ir gavėnios laikotarpį, mes galim paaugti, pasitobulinti savo šeimoje, bendruomenėje ar organizacijoje. Ar vienuolijoje. Taigi, šiame susitikime kartu su jumis peržvelgėme keletą palaimintojo Jurgio Matulaičio dienų užrašų. Ir tikiu, kad tai yra mums įkvėpimas, paraginimas. Kviečiu pasidaryti savo kokį nors vieną kitą pasikėtinimą. Ką galiu iš Jurgio Matulaičio šiandien išmokti? Ar kaip sąmoningai gyventi savo dvasinį gyvenimą? Ar kaip paauginti savo šeimos, bendruomenės, organizacijos gyvenimą? Viena ar kita gali būti labai mums aktualu ir naudinga, kad truputėlį patobulėtume. Kaip sako Jurgis Matulaitis, Dievas mus kviečia tapti tobulais, kaip jis yra tobulas. Taigi, šiandien klausėmės Jurgio Matulaičio išminties ir su jumis buvo sesuo Evelina. Labai tikiuosi, kad dar ne vieną sykį prisiliesime prie šio išminties šaltinio, kad galėtume irtis į gilumą, atsiliepti į tą Dievo kvietimą, irtis giliau ir arčiau prie jo. Garbė Jėzui Kristui.